Qalampirdan gapiramiz. Kecha 5-may kuni Surxondaryo viloyati Uzun tumanida kuchli yomg'ir yog'ishi ortidan sel oqimi yuzaga keldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 23:00 da Uzun tumani tog' va adirliklarida kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik oqibatida Mustaqillikning 22 yilligi mahalla fuqarolar yig'ini Toshtepa qishlog'i hududidan oqib o'tuvchi O'rta Ariq kanalida suv miqdori me'yordan oshib ketishi natijasida kanaldan toshib unga yaqin joylashgan 40 ga yaqin aholi uylari, tomorqalari va dehqon mahallasida 15 ta aholi tomorqalariga kirgan. Aholi xavfsizligini ta'minlash maqsadida Toshtepa qishlog'idagi 40 ta xonadonlardan 230 dan ortiq fuqarolar viloyat favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbariyati boshchiligida qaruvchilar, ichki ishlar, Milliy gvardiya hamda viloyat hokimiyati mas'ul xodimlari bilan hamkorlikda tumanda joylashgan 19 sonli umumta'lim maktabiga vaqtinchalik ko'chirib o'tkazildi. Hodisa oqibatida aholini tan jarohat olishi holatlari to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi vaziyatni nazoratga olgan. Qayd etilishicha, voqea joyida xonadon-xonadon yurib, holatning ko'lami va talofatlarini aniqlash, maxsus texnikalar yordamida hodisa oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.